Runāt par šo priekšlikumu no praktiskā aspekta bez ironijas vispār nav iespējams. Jo savā anotācijā jūs rakstat, galvaspilsētas sabiedriskā transporta cenas un to ekonomiskais pamatojums netiek regulēti. Šobrīd valsts nevar būt pārliecināta, ka piesādītajos rēķinos iekļautie tarifi ir pamatoti. Cienījamie likuma projekta autori, ja jums gatavojas šo priekšlikumu nav sanācis iepazīties ar to, kā tiek noteikti sabiedriskā transporta tarifi, un jūs neesat lietas kursā par regulējumu, tad, nu ziniet, es jums pateikšu, šāds regulējums pastāv. Vēl vairāk šo regulējumu ir sagatavojusi jūsu pašu vadītā valdība, un tas notiek saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Un tad piedāvājums būtu, varbūt, ja jūs gribat tiešām kaut ko sakārtot, un novērš šo visu jēzgu, kas rodās saskaņā ar jūsu pašu izstrādātiem valdības noteikumiem, tad sākiet ar šiem noteikumiem, a nevis ķeraties pie likumprojekta, kā tas dejotājs, kuram traucē dejot grīda.